My beloved brothers and sisters.
Amalala temtel seokuyok. Kat pain koos. Nake 20 lalap singi. So long yak, elia yak, KTV, radio, internet, satellite, emasayaf and fella na phone. Kadaklim ye kolona selos na kewa so we in tafwila ak frashe la 20 yok singi. Gabriel, kipel safla kadosuna, orek mulan alu fashna met suosna. Mwaying unluck. Nkusekun la temple sasa akosha. We sin wet kasha luck, ekatape ka fallet. Nasom na Gila Valley, Arizona, na Vancouver, British Columbia, na Cebu City, Finan, Philippines, and na Kiev, Ukraine. Temple, ke kaisie ening e arlena gato. Kaisie, akin sewo ye molan mempalasha, e pasie mokle yak wowo na selos a diash kililafungi lasha. E ko met liki kaisie kuselan temple ingen, ashpel wowo lash in lia sia akfalet ke fesina, arexin wet fosh lash, e katasin wet matta lasha. Ma reking ye akfasha yak, ke nien shita la lapse, ta shak finen kiv kadosun ke sia enen matana gato. Dan on makwikwi ke ona, e ma rekingen arle wona bae. Nga kalem ye kulo e lungse na selos na kewa ma wiyan. Kai siya kiselan temple ingen yok ngon ke. Kat palakun ngon lan lem selos na fon. Malam fasha, kat fesifil kisela lai Hawaii temple. Siya sin temple matalasha sa masay yak in akwa yak le ke malam paspas. Kat rara na ke pel matal singen. Kat kalwanin Masai temple la. Lutu teng singing at Ireland and Academia temple sasali meko shang en ingan uta ke sa ke malam e fa iye fasha fa Masai la ke en ten inge. Lisbon, Portugal. Indianapolis, Indiana. Reneda, Philippines. Hartford, Connecticut. And Tijuana, Mexico. Akwak mwa reklun temple yok shipe na ke mulela lasha, in the ke mulela lan wet kat lung se mamisea. Katak alwini na lalfungi yok in we na temple, sa masaya yakle in fototo, e fototo in ina sin mempalasha. Inge, metliki kat lung sin wet sham sham lash ke lutu teng se ingea. Leila ngon faxia oye ma yok shipe na sik, e sa manina na pae loing lash kea. Nga sham sham ke a rekmalan missionaria. Ma se met, nasuos mukul fash ke a ranak priesthood, and nasuos mukul fash sa ma elder leon. Nga kalwani ma, matbala aluti ke pelo ilesa. La ma kul nesnes na kewa, mukul fash ma kaan, enana an akulan kalensap ke siya mission. Kalensap ke missionaria el siya kunokun ke priesthooda. Siya makune ma lem el lelakat sa sang na se yoka. Mukul fash? Nga kaife koos in akula na ke kalensap ke siya mission. Ora koos in nesnes e so wos in awala lem. Kampare in fokoko e ko in meano. Lutlut ke masamos laan. Ke en maash maingen we seminary kunstitut. Si fena luti ke buknet in missionary preach my gospel. Kasin akaya na suos tamte alan, ke koos dia eis kunokun sepena ke priestodan, awena mukul fashingen in kalensap ke rekmalen missionary na, kooso yep ore la siya missionary yok shipe, e kat bain kalensap loosan. En na suos tamulele tamte al mata on, kat enana sien yen mata pakantin suos. Na sin sien yen yok lalfungi la, ma kalensap in yen na, kat Kasa kalensap ke pel somla kat lang se fa kulo ke lafungi lowo se lang se lowo sne ke wo sasol in Jesus Christ. Nasuos a son na arsh ke pel ke mol ma kum ko in kalensap si es yen yen ke misinan. Ma ke fa kos in akula in yen an ke len ma kos e maten kumo kotamos an ko an oran. Ke pel kos ka e ke kos retire leon e mol in manalos an leilan. Or kos in ka in som liki loma e son kalensap lan misinari yang. Sa paspel ke molo o san, ke kome e ngan kun ngan e pala wowo, ma taka ke koos ta keni kalensap, ke rek malan lem. Ingena, tamalele temtel viakan, leila koos in pala ngan, lan lem, ke koos long sin wet kalensap lal, ke len luo fasha. Ta maingi in mwayin si wowo nasin kaisie, ngaprai, ke inen Jesus Christ. Amen.